вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі Уладзімир Глот, Ігар Карней і Валер Карбалевіч прапануюць наступныя тэмы для абмеркавання. Ці выратуе асабістае куратарства чыноўнікаў найбуйнейшыя беларускія інвестыцыйныя праекты? Да 80-годдзя Вячаслава Кебіча, развагі пра яго палітычны феномен. Сёння ў Францыі стартуе чэмпіянат Еўропы па футболе. Хто ці што можа сапсаваць футбольнае свята? Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў Нясвіж, а потым інтэрв'ю Віталя Цыганкова з Алегам Лагвінцом, намеснікам старшыні руху за свабоду. І ў прыватнасці пра тое, ці спадзяецца ён сёлета прайсці ў палату прадстаўнікоў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці выратуе асабістае куратарства чыноўнікаў найбуйнейшыя беларускія інвестпраекты? У чым выяўляецца палітычны феномен Вячаслава Кебіча? Хто і што можа сапсаваць футбольнае свята? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімир Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне Уладзіміра Глота. Ці выратуе асабістае куратарства чыноўнікаў найбуйнейшыя беларускія інвестпраекты?
55 найбуйнейшых інвестыцыйных праектаў Беларусі размеркавалі паміж адказнымі чыноўнікамі. Савет міністраў учора прыняў адпаведную пастанову. У спісе куратараў прэм'ер-міністр, ягоныя намеснікі, міністры, старшыня дзяржкамітэтаў і канцэрнаў, старшыня ўсіх абласных выканкамаў і менскага гарвыканкаму. У прыватнасці Андрэй Кабяков будзе курыраваць праект зборкі легкавых аўтамабіляў беларуска-кітайскай вытворчасці «Белджы». Першы намеснік прэм'ер-міністра Васіль Матюшэўскі ўзяў пад асабісты кантроль рэканструкцыю вытворчасці пад выпуск фармацэўтычнай прадукцыі ў гарадскім пасёлку Смілавічы Чэрвінскага району. Намеснік старшыні ўраду Уладзімир Сямашка – куратар будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Большыня праектаў, якія патрапілі ў спіс 55, патрабуюць прыцягнення наўпростых замежных інвестыцый. І гэта зразумела. Пабудаваць сучаснае прадпрыемства складана, нават калі ў вас процьма грошай. А тым больш, калі грошай няма. А тое, што грошай не хапае, мы чуем ад тых жа куратараў. Нядаўна, напрыклад, міністр фінансаў Уладзімир Амарын заявіў, трэба рабіць секвестр бюджэту. Прызначэнне куратараў – гэта яскравы сігнал, што пабудова прыярытэтных аб'ектаў пад пагрозы. І гэта палохае, палохае таму, што нават калі прыярытэтныя, іміджаўтваральныя аб'екты мы не можам своечасова пабудаваць альбо рэконстраваць, то што ж тады ў нас дзеецца на іншых кірунках, не гэтак прыярытэтных. Падобна, усе спадзяванні на тое, што замежнікі, якія даведаюцца пра прызначэнне самога прэм'ера і ягоных намеснікаў у якасці куратараў новабудоўлю, адразу пагодзяцца пераводзіць у Беларусь свае ўласныя грошы. І я хачу згадаць, што ідэя персанальнай адказнасці вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў за той ці іншы гаспадарчы аб'ект для Беларусі не новая. Памятаю, напрыклад, як Александр Лукашэнка загадаў у 2012 годзе стварыць да канца году адзін малочнатаварны комплекс у кожнай гаспадарцы краіны. Асабістая адказнасць за гэта ускладалася на чальцоў ураду, памочнікаў прэзідэнта па абласцях, старшынь і іх намеснікаў па сельскай гаспадарцы аблвыканкамаў. А задача была тады неабыякая – зрабіць малочна-мясную прадукцыю больш якаснай і таннай, каб паспяхова канкураваць на знешніх рынках з пастаўшчыкамі з Еўропы і Новай Зеланды. Тады, звяртаючыся да віцэ-прэм'ера Міхаіла Русага, які сёння займае гэтую пасаду, Лукашэнка папярэджваў аб асабістай адказнасці. Ён казаў, па палях будуць хадзіць губернатары, за методыку адказваць міністры, а вы павінны заняцца кантролем гэтых працэсаў. Задача, якая тады ставілася, так і не была выканана. А ці змогуць калегі 55 найбуйнейшых куратараў давесці да ладу свае 55 інвестпраектаў?
Курьезность ситуации полягая в том, что министр эдукации Михаил Журавков будет курировать узведение гандлево-забавляльного комплексу, а керовник МЗС Владимир Макей стал отказным за будовництво сонечной электростанции в Черриковском районе. Можно узгадать, что Национальный банк у свой час володу сельскохозяйственным предприемством у Александры и Радзиме Лукашенки. Это белорусская модель во всем своим пешеродным выгляде. Тут цікаво вот что. А пошним часом высокие официальные особы активно разважают про перемены у экономичной политики. Как сказал помощник президента Кирилл Руды, мы теперь ладим реформу, только их так не называем. Одним из керунков таких переменов сам Лукашенко под час выступу с посланием у Национальном сходе назвал таким. Треба, мовляв, отделить функцию державы як уласника от функции оперативного керования предприемствами. На практике это означает, что державные органы в выгляде у форме министерства не повинны вмешиваться по дробязях у справу предприемства, а як это отбывается у заходних краинах, где існує державный сектор, оценивать працу директора по экономичных выниках. То бок прибыток росте, то добро, коли не, то треба менять директора. Все просто ясно. И вот это решение по размеркованию министров за инвестпроектами свечить про то, что ніякими реформами Украине и не пахне. У рамках існої системы улада в принципе не здольная отмовиться от ручного керования экономикой. Тому все размовы про отделение функции державы як уласника от функции оперативного керования предприемством так и застанутся размовы. Зрозумело, ніякого особливого вынику это не даст, бо порочная сама система. Вот меня, например, уразила опошняя информация. У первом квартале 2016 года доля стратных резидентов свободных экономичных зон склала 45,6% от агульной их колькости. А эти же резиденты мают не слабые податковые льготы. Дык коли уже господарчие субъекты с льготами не могут быть прибытковыми, дык про что говорить?
Тут сапраўды ситуация нагадывая такую схему. Вось мы будем казать позднее сегодня про спорт, про футбол. Так вот, почали призначать чиновников на спортовой федерации здесь от середины 90-х годов у спадзявання, что они притягнут гроши у великий спорт. Ну вот прошло два десятки годов, грошей не з'явилось, а спорт, как правило, не показывает высоких выников. Аналогичная ситуация вот зараз обкатывается на узровне предприемства. Причем предприемства это стратегичные, якія павінны прыносіць прыбытак у дзяржаўны бюджэт. Ну, але тут якая галоўная мэта? Мэта, напэўна, сапраўды прыцягнуць грошы пад пасады, пад асобы, грошы перадусім інвестараў замежных. Але зноў жа мы памятаем, што за апошнія гады прайшоў цэлы шэраг вялікіх інвестыцыйных формаў беларускіх у Нямецчыне, у Вялікай Брытаніі, у ЗША. Туды вывозіліся цэлыя дэлегацыі беларускіх чыноўнікаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў. Але на выходе оказалось, что выдатки на транспортование, на авиационные вот эти взносы, напевно, оказались большими, чем было притягнуто у вынику инвестиций. Тому, как на мое особистое меркование, то, что на чале вот этих, ну, кураторами вот этих 55 предприемств станут высокие державные посадовцы, чиновники, на урате, что изменится, бо, саправды, есть реформаторы в ураде и у администрации президента, той же сгаданы уже Валерием Карбалевичем Кирилл Руды, Василь Матюшевский во ураде, но але их занадто мало, и причем яны вымушены супрацьстаяць системе такой пляновой экономики, якая захавалась еще от Советского Союза, и якая, ну, просто перешкаджая полету и думки, и фантазии, и тем больше притягнению инвестиций. Бо знову же, приклад достатково недавно стратегичного акционера кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарки» Марата Новикова, посад достатково свежие олигархов, там же и Чиш, и Баскин, и айтишники уже побывали многие за кратами. Ну, то бок, вот эта атмосфера, якая лунает над белорусским бизнесом, над белорусскими предприемствами, а треба сгадать, что вельми шмат, якія керовники великих заводов, фабрик так само отседили свои термины. Ну, наименьше она сприяє тому, каб замежники просто все кинули и, например, подставе того, что у Беларуси ось кураторами промыслового сектора стали державные чиновники, а значит, з'явилась некая гарантия капиталоукладания, все кинули и сюда, как кажут, повалили просто такими натовпами. Тому, худшее за все, это черговая спроба такой ротации, якая допомогла б притягнуть капиталы, и она, худшее за все, просто от початку кинутая на провал.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, передача «Тройный удар» для трех аналитиков удельничаюсь Владимир Глот, Игар Корней и я, Валер Карбалевич. Зараз мое питание. 10 червня первый премьер-министр Незалежной Беларуси Вячеслав Кебіч означает 80-годовый юбилей. У чем выявляется политический феномен Вячеслава Кебіча? Первые 4 года існавання Незалежной Беларуси Вячеслав Кебіч был человеком номер один у реальной уладной иерархии державы. Под его уводилась посада президента, и он был главным претендентом на этот пост. После поразы на президентских выборах Кебіч добро уписался у лукашенковский режим, был депутатом Палаты представников. Лукашенко нават пропоновал его на посаду старшини Верховного Совета 13-го скликания, хоть подчас президентских выборов обещал посадить его турму. Апошнім часом пенсіонер Кебіч звернув на себе увагу своїми проросійськими і антибілоруськими позиціями, які він виказує у своїх книгах і інтерв'ю. Він шкодує об розпаді СССР, вельми позитивно оцінює совєтський лад і роль у КПСС, бесить біловецькі погоднення, які сам підписував, захопляється сьогоднішньою путінською Росією, закликає до русского світу. Навод у осяроддзі старой савецкай номенклатуры, думаю, цяжка знайсці сёння такія погляды. Наш калега, былы депутат Верховнага Савета 12-га склікання Сергей Наумчык, назваў Кебіча салдатам імперіі і кажа, што ён заўсёды стаяў на такіх пазіцыях, калі яшчэ быў прэм'ер-міністрам. Я б сказаў, што гэта і так, і не зусім так. Можна знайсці цытаты той пары, дзе ён кажа пра ўмацаванне незалежнасці, пра нацыянальнае адраджэнне. Варта, напрыклад, звернуцца да праграмнай прамовы Кебіча на сустрэчы з творчай інтэлігенцыяй у міры 21 снежня 1992 года. Ён размаўляў на беларускай мове. І нагадаю, што менавіта пры ім у Беларусі на пачатку 90-х гадоў адбывалася хваля беларусізацыі. Чуў думку, што Кебічу добра заплатілі расейцы. Але падобныя думкі ён выказваў яшчэ ў першых сваіх мемуарах у 2008 годзе. Думаю, цяперашняя пазіцыя Кебіча – гэта ў пэўным сэнсе выклік, бо менавіта так выглядае сённяшняя апалагетыка дзейнасці КПСС. Ён прынцыпова не хоча мяняцца, прыстасоўвацца да перамену, бо гэта патрабуе пэўных маральных, інтэлектуальных высілак. А навошта? Ён жа не абцяжарны цяпер дзяржаўнай адказнасцю. Адзіная адказнасць – гэта перад гісторыяй. А гэта ад яго ўжо мала залежыць.
Фігура Вячеслава Кебіча сапраўды спрэчная, неадназначная, і вось што кідаецца ў вочы, гэта адсутнасць некай сістэмнасці. Ён сапраўды за гэтае чвэрцьстагоддзе зрабіў шэраг заяваў, якія проста супярэчаць адна адной. Што тычыцца вось пытання, ці ёсць феномен нейкі вось гэтай асобы, то, здаецца, вось ягонымі сучаснікамі былі не менш яскравыя і амбітныя асобы, якія маглі, мне здаецца, вот цягнуць гэту лямку і прэм'ер-міністра, і ўвогуле быць на чале дзяржавы, з не меншым эфектам. Бо дастаткова прыгадаць прозвішчы там Васіля Шалындзікава, там Леоніда Калугіна, Константин Устымчук, той жа Міхаіл Лявонаў, усе яны мелі аўтарытэт, былі адрозна ад сённяшніх часоў пазнавальныя і мелі уплыў у дзяржаве, і таму тут неяк, як бы кажуць, удала склалася карта для Вячеслава Францевіча у тым, што ён патрапіў вось у эту абойму. Ён кажа, што ён туды патрапіў перадусім за таго, што не быў ні ў адной там камандзе, куплены ці перакуплены, што меў заўсёды індывідуальны погляд на жыццё. Але тым не меней у некаторых момантах ёсць да яго пытання. Зноў жа папулярныя дзве версіі, што Вячеслав Кебіч ці здаў бы Беларусь, ці, наадварот, паспрыяў бы большаму развіццю. Ну, здаў бы магчыма, таму што ў яго былі такія прарасійскія пазіцыі, і ўсе дамоўленасці пачатку 90-х, ну, фактычна ішлі ў адным накірунку, на карысць Расіі. А тое, што тычыцца, што паспрыяў бы лібералізацыі некай Беларусі, напэўна, каб Кебіч быў абраны прэзідэнтам, і калі адкінуць узяты расійскі фактар, наўрад ці ён паспрабаваў бы працягнуць гэтую кадэнцыю прэзідэнцкую, ну, пажыццёва. То бок фактычна адзін ці два тэрміны, і Беларусь ўжо прынамсі мела б другога, а можа і трэцяга прэзідэнта, як у суседніх краінах, дзе змяніліся ўжо, ну, сапраўды там ледзь не патузін у некаторых краінах. Таму ягоная асоба выклікае неадназначную рэакцыю дагэтуль, бо цяпер ён спрабуе пераглядаць свае крокі, зробленыя вось у тых жа віскулях. Ну, гэта таксама непаслядоўнасць пазіцыі, бо ён кажа, што падпісаў, але ў душы думаў зусім іншае, вось у галаве там яшчэ там нешта яго адбывалася. То бок, напэўна, трэба быць больш паслядоўным, і тады будуць цябе і людзі паважаць, і будзе больш такое аб'ектыўнае і чалавечае стаўленне. Хоць вот з кантактаў з ім, памятаю, ў 90-х гадах, ён такое ўражанне пакінуў абсалютна нармальная, вельмі сентыментальны, рабіў з ім інтэрв'ю якраз недзе там перад 8 сакавіка, як ён будзе віншаваць сваіх сямейных, і ён там некія расказаў гісторыі, што ледзьве не прычэпамі адорвае сваю жонку кветкамі, што вось у сям'і такі чуллівы і любячы мужчына, чалавек. Ну, але сям'я сям'ёй, палітыка палітыкай, а гаспадарчая справа гаспадарчымі. Таму тут трэба, як яшчэ раскажу, быць больш паслядоўным у сваіх думках.
Я думаю, што Вячаслав Францевіч Кебіч – это не тая фігура, якую можна маляваць толькі адной фарбай. Для мяне існуюць як бы два Кебічы. Першы, калі я згадваю, калі дзесьці праз пару-тройку месяцаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 94 года было прэм'ер, казаў майму калегу Роману Якаўлевскому і мне, што пасля першага тура да яго заходзіў генерал Павлу, дарэчы, депутат Верховнага Савету 12-та скліканні, і казаў генерал: «Давайце спынім выбар, не будзем праводзіць другі тур. А калі будзе нейкае завіхрэнне, вайскоўцы яго спыняць». І тады Кебіч сказаў, што я катэгарычна адмовіўся, баяўся, што праліецца кроў. А на кроў я б ніколі не пайшоў. Вось, наколькі я ведаю, некаторыя іншыя людзі з бліжэйшага атачэння прэм'ера прапаноўвалі ім спыніць насуперак закону выбарчую кампанію, але Кебіч гэтага не зрабіў, і я думаю, што за гэта ён заслугоўвае павагі. Вось на апошняй сустрэчы з Пуціным два дні таму Лукашэнка, згадваючы той час, сказаў: «У нас тады быў нацыяналістычны ўрад». Ну, я з гэтым ніяк не магу пагадзіцца. Вячаслаў Кебіч, хоць ён родам бліжэй да заходняй Беларусі, ніколі не быў нацыяналістам. І таму, калі казаць ужо праўду, які ўрад быў у Беларусі ў той час, то справедліва казаць інакш – ўрад быў савецкі. Так, Кебіч ачольваў сапраўды савецкі ўрад, да і шлях яго да прэм'ерства быў тыпова савецкі – дырэктар бальнога заводу, дзяржплан, ўрад. Вось выхаваны гэтай сістэмай Кебіч жыў працаваў па яе законах, не зважаючы, што час мяняецца. Ён быў сапраўдным чырвоным дырэктарам, і гэта збліжала яго з гэткім сам прэм'ерам суседняй Расіі Віктарам Чарнамырдзіным, і Кебіч да апошня верыў, што Чарнамырдзін ураўняе расійскі рубель з беларускім, хоць на той час каштоўнасць расійска была ў некалькі разоў вышэйшая за беларускі. Гэта была казырная карта Вячаслава Францевіча на прэзідэнцкіх выбарах, але яна была бітая. Канешне, сёння можна казаць пра бяспечнасць Кебіча падчас выбарчай кампаніі, пра тое, што ён перадаверыўся свайму штабу, што цалкам паверыў у нейкага шамана, якога прывёз з Москвы Іван Антановіч, і які абяцаў прэм'еру перамогу на выбарах. Вось такім бачыўся мне Кебіч да таго часу, пакуль я не прачытаў мемуары экс-прэм'ера. І тут я ўбачыў іншага Вячаслава Кебіча. Разумееш, Вячаслав Францевіч не такі добры дзядзька, якім ён уяўляўся раней. Ён бічуе сябе за асабісты ўдзел у віскулях, і ён прызнаецца, што галоўнай задачай на выбарах 94 года было перамагчы Пазняка, і ён разам з Лукашэнкам гэтую місію выканалі. А у другой книжце мемуараў Кебіч выступае ўжо апалегетам рускага міра і фактычна адмаўляе Беларусі ў існаванні як незалежнай дзяржавы. Вось такі няпросты і, як тут ужо адзначалася, чалавек такі сентыментальны і вельмі непаслядоўны чалавек Вячаслаў Францавіч. Але скончыць пра палітычны феномен Кебіча я хацеў бы вось чым. Ігар уже сказаў, што калі першы прэзідэнтам стаў Вячаслаў Кебіч, то я упэўнены, мы бы ўжо мелі другога, а можа нават і трэцяга прэзідэнта. Але многія упэўненыя, калі першым прэзідэнтам Беларусі стаў Вячаслаў Кебіч, ён бы ўжо праз пару гадоў далучыў Беларусь да Расіі. У мяне іншая думка. Мне падаецца, што прэзідэнт Кебіч стаў бы нейкім аналягам украінскага прэзідэнта Леаніда Кучмы. Можа, не ў такой ступені нацыянальна арыентаваным, але больш нацыянальна свядомым за Лукашэнку. І я хачу згадаць, што ад прэзідэнтства не адмаўляюцца. І ад яго спрабаваў адмовіцца толькі адзін чалавек у сучаснай гісторыі беларускай. Гэта Лукашэнка. І толькі да 2000 году, і толькі таму, што спадзяваўся пры хворым Ельцыне стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. У Кебіча такіх амбіцыяў ніколі не было.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Ігар Карней. У звязку з пачаткам чэмпіяната Еўропы па футболу ў Францыі, хто і што можа сапсаваць футбольнае свята?
Сапраўды, сёння вялікае футбольнае свята для ўсіх аматараў, гэта спорту нумар адзін, клічыцца ва ўсім свеце. Тут шэраг такіх нюансаў, як і згледзяшча спартовых некіх наватарстваў, так і згледзяшча сітуацыі, у якім футбольнае першынства адбываецца. Ну, найперш УЕФА ўпершыню правядзе чэмпіянат Еўропы ў новым фармаце, будуць ажно 24 зборныя. Я думаю, многія аматары футбола памятаюць, што нават да пачатку 90-х гадоў было ў фінальнай частцы заяўлена толькі 8 каманд. І вось пасля 96-го года стала іх удвая больш. І цяпер уже, як я ўжо сказаў, 24 каманды, як і на чэмпіянатах свету. Ну, вось такое прадстаўніцтва дазволіла істотна пашырыць геаграфію прысутнасці. І ў Францыю прыехалі сёлета адразу 5 дэбютантаў спаборніцтваў. Ну і, канешна ж, перад Еўра-2016 былі спадзяванні, што пры такім раскладзе ў вырашальную стадыю мае рэальныя шансы трапіць і Беларусь. Але, на жаль, Беларусь правялі няўцямны адборачны цыкль і засталіся па-за футбольным святам. Зрэшты, футбольныя эксперты ў адзін голас кажуць, што пры той бессістэмнасці, якая пануе ў штабе галоўнай нацыянальнай каманды, спадзявацца на цуд было цалкам нерэальна. Ну, а ў адсутнасць на арэнах Францыі каманды Беларусі у аматараў футболу узнікае шырокая альтэрнатыва заўзення ў выглядзе краін-суседзяў, бо і Польша, і Расія, і Украіна па выніках адборачнага групавога турніру здабылі жаданыя пуцёўкі і цяпер пазмагаюцца як мінімум за выхад у стадыю плэй-оф. Ну і відавочна, канешне, што сёлетняя падтрымка будзе падмацоўвацца не толькі геаграфічна, але і палітычна, бо найперш гэта тычыцца зборных Расіі і Украіны. Не сакрэт, канешне, што дзяржавы фактычна ў стане вайны, і стаўленне да тых падзеяў радыкальна падзяліла грамадскую думку. Трэба адразу сказаць, што Расія і Украіна асэнсавана ці не, але разведзеныя па розных групах, і іх вочная сустрэча можа здарыцца толькі на далейшых этапах, ўжо ў плэй-оф. Тым не меней, вось зноў жа аналітыкі, эксперты прагназуюць, што гэтыя баталіі ад першага дня будуць ісці на вуліцах, то бок па-за арэнамі футбольнымі. Так ужо было падчас папярэдняга чэмпіянату Еўропы, які праходзіў ва Ўкраіне і ў Польшчы. Тады палякі жорстка, ну, скажам так, з рукапрыкладствам спынілі спробы расійскіх заўзятараў учыніць марш пераможцаў па Варшаве. Ну і хутчэй за ўсё, у дадзеным выпадку, як прагназуюць спартовыя журналісты, супраць расейцаў палякі салідарызуюцца з украінцамі. Ну, нягледзячы на тое, дарэчы, што іх зборныя якраз такі гуляюць у адной групе. Ну, таксама расейцам трэба засцерагацца і яшчэ адну арганізаваную групоўку туркаў. бо адносіны Москвы і Анкары рэзка сапсаваліся пасля інцыдэнту з ваенным знішчальнікам, які заляцеў на тэрыторыю Турэччыны і быў збіты. Так вось, пасля гэта Москва прыняла такія, ну, просто глабальныя контрзахады, абмежаваўшы і гандаль, і нават забараніўшы расійскім турыстам адпачываць у Турэччыне. Зноў жа, варта нагадаць, што еўрапейскае першынства ад пачатку праходзіць пры беспрэцэдэнтных мерах засцярогі. Толькі на ахову парадку кінута блізу 100 тысяч паліцэйскіх і ваеннаслужачых. Зразумела, што тэракты апошняга часу не маглі застацца незаўважанымі, і яны каштавалі жыцця дзясяткам французаў і замежнікаў. Таму вымагаюць пільнага дагляду і на стадыёнах, і ў адмысловых фан-зонах, і, в прынцыпе, на вуліцах. Вось нашы калегі недавно вярнуліся з Парыжу і пацвярджаюць, што спыняюць і дастаткова пільна даглядаюць людзей ва ўсіх практычна месцах масавага скаплення народу. Гэта і музеі, і кінатэатры, і вакзалы, і гандлёвыя цэнтры. То бок, ну, пакуль што, прынамсі, паліцыя дыктуе умовы свае. Яшчэ ёсць адзін бок побытавых нязручнасцяў. Сыходзяць яны найперш ад работнікаў транспарту. Дзясяткі тысяч чалавек страйкуюць па ўсёй краіне, пачынаючы ад траўня. Пратэстуюць найперш супраць рэформы працоўнага заканадаўства, якая змякчае умовы звальнення супрацоўнікаў, дае больш шырокія правы кампаніям у праве зніжаць заробкі і дазваляе рэгуляваць працоўны тыдзень. Вынікам пратэстаў ўжо сталі перабоі з палівам на аўтазалівачных станцыях, зрыў графіку руху чыгуначнага транспарту. Ну, а з улікам, што Францыя чакае прыезду блізу 2,5 мільёнаў гледачоў, наступствы транспартнага каляпсу могуць быць непрадказальнымі. Ну, але пакуль што ўся ўвага на футбольныя сустрэчы, і вось сёння матчам Францыя-Румынія еўрапейскі мундзіаль пачынаецца.
Сапраўды, здаецца, ніколі яшчэ чэмпіянат Еўропы па футболу не праходзіў у такой напружанай грамадска-палітычнай сітуацыі. Вось і пагрозу тэракта. Хачу нагадаць, што ў Францыі дзейнічае рэжым надзвычайнага становішча, уведзены яшчэ ў студзені адразу пасля тэрактаў. Варта ўзгадаць пра некую дзіўную гісторыю пра француза, які спрабаваў ва ўкраіне купіць зброю і выбуховыя рэчы і быў затрыманы. Дык вось французскія органы неяк скептычна адрэагавалі на гэта. Ну, а вось страйкі – гэта рэальнасць. Французскія ўлады не знайшлі нічога лепшага, як прымеркаваць рэформу працоўнага заканадаўства акурат да чэмпіяната Европы. І гэта выліваецца ў тым, што і смецце на вуліцах Парыжа, таму што страйкуюць адпаведныя камунальныя службы, і транспартнікі абяцаюць правесці страйк менавіта цяпер, якраз падчас чэмпіяната свету. Там і пілоты авіакампаніі, і машыністы пагражаюць заблакаваць лінію, якая вядзе да стадыёна Стад де Франс. Ну, а калі казаць пра беларусаў, то беларусы, як звычайна, аказаліся чужымі на гэтым футбольным свяце жыцця. Можна разважаць, што футбол у Беларусі у заняпадзе. Тут можна сказаць, што ў Беларусі якая сфера не вазьме, усякая ў заняпадзе. Ну, а футбол – спорт нумер адзін у свеце. І сёння гэта вялікі бізнес. У Беларусі, як вядома, бізнес слабы. Большасць футбольных клубаў дзяржаўныя. Дык калі дзяржпрадпрыемства ў заняпадзе, няма грошай у мясцовых бюджэтаў, то не варта чакаць, што футбол будзе на пад'ёме.
Калі Ігар Кальней распавядаў пра палітычны аспект футбола, я адразу згадаў пачатак сваёй журналісцкай кар'еры. Гэта было амаль паўстагоддзя таму. Я пачынаў працаваць у фізкультурніку Беларусі ў газеце, і быў такі адказны сакратар Федэрацыі футболу Беларусі Сігізмунд Францавіч Лысаковскі. І ў яго быў любімы такі выраз. Калі казалі пра нейкія іншыя віды спорта, ён заўжды уздымаў угору вялікі палец і казаў: «Відаў спорта шмат, але партыйны толькі адзін – футбол». Ну, гэта зразумела чаму, бо тады да ЦК КПБ, дзе да ЦК КПСС даходзілі звычайна толькі футбольныя справы, ну, можа, крыху пазнейшыя і хакейныя. Ну, а цяпер палітыка цалкам змяніла спартыўны выгляд свету, і таму вельмі хацелася, каб у Францыі ніхто і нішто, нават палітыка, не сапсавалі свята. Бо это сапраўды свята для велізарнай колькасці заўзятараў свету. Ну, французскія ўлады абяцаюць, што будуць заўзятараў губернатора адчуваць сябе ў бяспецы, нягледзячы на тэрарыстычную пагрозу. Праваахоўныя органы будуць выкарыстоўваць найноўшыя сістэмы маніторынгу. Спецыяльнае мабільнае прыкладанне папярэдзіць карыстальніка ў выпадку небяспекі. Ну, дай Бог, каб так і было. Але трывога, мне падаецца, застаецца, а некаторыя былыя і цяперашнія супрацоўнікі спецорганаў заяўляюць, верагоднасць нападу тэрарыстаў высокая, Францыя для іх прывабная краіна, ўжо паказала гэта гісторыя найноўшая, і, канешне, гэта вялікая спакуса для ІГІЛ здзейсніць напад на нейкія футбольныя інфраструктуры і аб'екты. Мне хацелася, каб ніякіх эксцэсаў на футбольным чэмпіянаце не было і каб там усё прайшло добра. Учора, праўда, ўжо футбольныя фанаты, як паведамілі, зладзілі беспарадкі ў Марселі, там пабіліся мясцовыя жыхары з ангельскімі заўзятарамі, і паліцыя вымушана была ўжыць слёзацечны газ. Там у бойкі ўдзельнічала больш за 200 чалавек. Ну, такі даволі трывожны сігнал, але паколькі я ўжо шмат гадоў вось цікаўлюся па ранейшаму футболу, хачу сказаць, што гэта былі фанаты з Брытаніі, гэта тыя самыя фанаты, якія ўжо шмат дзесяцігоддзяў лічацца найбольш агрэсіўнымі на кантыненце. Можа, іншыя не будуць такімі агрэсіўнымі. І мы спадзяемся, і ўвесь свет заўзятараў таксама, толькі прыемныя і добрыя адчуванні.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці выратуе асабістае куратарства чыноўнікаў найбуйнейшыя беларускія інвестпраекты? У чым выяўляецца палітычны феномен Вячаслава Кевіча? Хто і што можа сапсаваць футбольнае свята? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».